Dis net na 9 op 'n donderdagoggend en dit beteken is tyd vir vreugde joy met my Bertha Leroual. Vreugdevolle goeiemôre aan ieder en elk wat vanoggend ingeskakel is hier op Radio Kansel 657 AM en op Kaapse Kansel 729 AM. Ek hoop jy het 'n heerlike dag sover, dat die Here jou sal seën met iets wat jou oë sal oopmaak, wat jou hart sal oopmaak en wat net in plek sal val vir jou vandag. Ons gaan lekker saam kuier tot net so voor 11 uur se kant. Maar eers wil ek vir ons saam lees uit Hebreërs 13 en dit vanaf vers 1 af. Die Christelike lewenswandel. As broers moet julle mekaar altyd lief hê. Moenie nalat om gasvry te wees nie. Want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Dink aan die gevangenis, asof julle self ook gevangenis is, en aan die wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word. Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word, wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontnugtigdes en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Hou julle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Ek lees net tot daar en dit is vers 6 en dit is Hebreërs 13 van vers 1 tot 6 wat ek vir julle gelees het. Liefde is so belangrik in ons verhoudings elke dag. Maar hier sê die Here ook, ons moet mekaar altyd lief hê en moenie nalat om gasvry te wees nie. En nie sommer net gasvry teenoor jou vriende nie, maar gasvry teenoor enige iemand. Want sonder dat jy het weet, kon jy 'n engel as 'n gas gehuisves het. Hy sê, dink ook aan die gevangenis. Nou die gevangenis is in die tronk vir 'n rede, maar hy sê, dink aan hulle, asof jy self ook gevangenis is. So, wees genadig met daardie mense, wat besig is om vir hulle boetedoening te betaal. En hy sê ook, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. God het dit self gesê, en die kruisverwysing daarso is Deuteronomium 31 vers 6 en Josua 1 vers 9, wat hy sê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. En daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? En dit is my nogal een van daai dinge wat baie keer gebeur, dat jy laat toe, dat 'n persoon jou beïnvloed, dat 'n persoon, nie die duivel nie, dat 'n persoon sommer jou vreugde steel. En is moeilik om dit nie te doen nie. En daarom gebruik ons die woord as ons swaard. Daarom sê ons, Hebreërs 13 vers 6 sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Moenie toelaat dat jou vreugde gesteel word nie, moenie toelaat dat mense bepaal in die rigting wat jy beweeg nie. Die Here is jou herder. Hy lei jou na waar jy moet wees. Vertrou op die Here. En vertrou op die Here om die regte mense op jou pad te sit om jou te help om die keuses te maak, maar op die ouend bly dit jou keuse waartoe jy gaan. Op die ouend bly dit joune. Boodskap sê, die Here is die een wat my help. Ek hoef vir niks bang te wees nie. Buitendien, wat kan 'n mens aan my doen? I will not be afraid because the Lord is my helper. People can't do anything to me. en daardie geloof, daardie verhouding tussen jou en die Here, moet nie toelaat dat mense dit verander nie. Kry die rustigheid en die vrede van die Here in jou lewe, dag in en dag uit. En hier is nie een keer wat jy net ietsie drink en dan gaan jy aan nie. Ek het nou klaar my hart vir Here gegee, nou lewe ek net aan. Nee, bou aan daardie verhouding, dag in en dag uit. Dis wat die Here saam met jou wil hê. Hy wil 'n verhouding met jou hê. En hy sê self, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Dit is so lekker om saam met jou te kuier vanoggend hierso op Radio Kansel 657 AM en Kaapse Kansel 729 AM. Onthou jy kan inskakel op DStv kanaal 882 wanneer jou radio vir jou probleme gee en dan kan jy ook natuurlik luister na al die programme elke dag op ons webtuiste www.radiokansel.co.za en jy kan op ons toep, ons app, kan jy hom aflaai op jou foon en jy kan saam met daar so ook lekker saam luister. So sit terug, ek hoop jy sit reg met jou koppie koffie, lekker warm koffie vir vandag en dan gaan ons heerlik saam kuier. Onthou dat jy saam met ons kan gesels ook en jy kan vir ons bemoediging stuur hierso via WhatsApp op 082-657-2729 en dan natuurlik kan jy ook op Facebook waar ons besig is om vir jou te livestream, kan jy daar vir ons ook 'n boodskap los en dan sal ons vir jou daar kan sien en jy kan, ons kan jou beantwoord as jy 'n vraag het of sommer net dankie sê vir die bemoediging. So dassy. Al die inleidings verby. Saam met my in die ateljee vanoggend, in lewende lywe, nê, dis nou sommer lekker. Ons sit lekker ver van mekaar af, so ons is mooi veilig, is Aldalise Dondert. Hoe gaan dit?
Baie, baie goed, dankie. Ek voel sommer thuis, want ek is AM Cousins, so ek sien nie oral sy is geskryf AM.
AM Cousins, wat beteken dit?
Is my Aldalise Magdalena Cousins.
Aldalise Magdalena Cousins.
Daar is hy.
Wonderlik.
Ja.
Ons het 'n gemeenskaplike vriendin en sy het net gesê, hier is nou 'n getuienis wat ons nie kan mis nie vanoggend. So ek wil graag vir jou sommer begin. Hoe het jou verhouding met die Here begin? Wanneer was dit gewees, daai oomblik wat jy besef het, hierdie is tussen my en hom?
Bertha, ek was 16 jaar oud, toe het ek 'n baie ernstige rugoperasie gehad. Ek het lam geword en toe het hulle uitgevind 'n skoliose. Toe was ek 6 maande in gips. Daai jaar het hulle jou nog in gips gesit van jou skouers na jou bobene toe. En daai 6 maande wat ek in die bed gelê het as 'n jong meisie, het ek 'n belewenis van die Here begin kry. En daar het my verhouding eintlik met hom begin, wat ek besef het, dit is nie 'n godsdiens of net 'n ding wat jy aanglo nie, dis 'n lewende persoon met wie jy kan begin gesels. Maar soos die lewe maar is, dan jy's jonk en jy's 'n tiener en jy trou en jy's verlief. En na my 4de rugoperasie het ek 'n baie baie moeilike tyd deurgegaan. Ek het 4 klein kindertjies gehad toe. En baie pyn vir 24 ure dag gehad en daar het my verhouding eintlik met die Here begin. Ek het in die nagte opgestaan. Ek het 'n teepot gehad, ek beheer om wat 16 koppies tee gemaak het en ek het dit elke aand vir my gemaak, daai pot vol tee.
Wow.
En so het my verhouding met die Here begin, amper 40 jaar terug. En ek kan vandag getuig, met sy liefde en sy genade is daar nie iets wat my maklik sal laat wankel nie, want dit is nie 'n kitsbekering wat ek gehad het nie of 'n ervaring nie. Dit was regtig 'n kuiertyd verhouding, hoe my verhouding met die Here begin het.
Hoe het jou lewe verander daarna, wanneer jy want jy het die Here altyd geken. En soos jy gesê het, jy het op 16 reeds het jy daarso besef dat hierdie is nie net 'n geloof nie, hierdie is 'n verhouding. Maar eers later het daai verhouding verdiep.
Ja.
En hoe het jou lewe verander daarna nadat die verdieping plaasgevind?
Ek dink die grootste verandering wat ek ervaar het is mense uitkyk op die lewe en die hantering van goed wat op jou pad gekom het. En dan ook wat vir my 'n baie groot verandering gebring het is in Psalm 103 wat hy daai tyd vir my geleer het is dat die woord is sy stem. Ek kan elke antwoord is Jesus wat ek gaan soek in die lewe. En dit het hy my geleer en dit het my hele lewe verander, my perspektief, my uitgangspunt, my verhouding met my kinders, my verhouding met my man, my verhouding met my vriendinne. Verhouding met mense wat jou pad kruis en ook wat die Here my geleer het onthou, almal hou nie van jou nie, maar jy hou ook nie van almal nie. Maar my liefde is vir elke mens daar.
Wow.
En dit was die grootste ding wat die Here my geleer het en dan 'n baie ander groot les is wat die Here my geleer het is 'n mens wil nie altyd vir iemand vra om vir jou iets te doen nie want ek kan mos. En die Here het my daar geleer ek beroof kinders van die Here van seën om hulle nie te vra nie. Die oomblik as ek 'n kind van die Here vra of al is dit nie 'n kind van die Here om vir my wat sy kind is iets te doen, dan gee ek die Here geleentheid om daardie persoon te seën want hy het iets vir sy kind gedoen. En dit was 'n baie groot lewensles wat die Here my geleer het want 'n mens raak onafhanklik en dink ek kan alles doen, ek hoef niemand te vra nie. En die Here het my gesê selfsugtig jy beroof my kinders en my mense. En so daar die Here my groot lewensles geleer vra maklik.
Ja.
Iemand kan sê ja of hy kan sê nee, maar
mens sê nee en dan ja. En maar om jouself op daai punt te op daai punt te kry om te vra is nie aldag maklik nie want ek dink dit het nogal te doen en ek met jou eie persepsie van hoe mense jou sien of jou persepsie van hoe of jy wil nie in die pad wees nie of jy wil nie ander mense se tyd roof nie en soos jy nou sê jy kan maar net vra en die antwoord kan ja of nee wees
ja
maar dis my mooi ook wat jy sê dat jy kan ander mense beroof van die geleentheid om iets te doen vir jou.
Ja.
So dit is belangrik om tot op daai punt te kom om te sê ek gaan vra. En ons gaan dit van daar af vat. Het jy 'n voorbeeld in jou lewe gehad wat jy kan vertel wat gebeur het wat jy gesê het ag nee, ek gaan hierdie self uitsort en so styf vasgehou het tot die Here vir jou oopgemaak het want jy kon gee en dan
Ek kan nie spesifieke goed, dit was 'n lewensles wat hy my geleer het en saam met dit het ook gegaan, jy weet baie keer kom 'n mens en iemand vra jou nie, kan ek vir jou iets doen nie, hulle sal vir jou bijvoorbeeld sê, ja, ek gaan net vir jou bid.
Mm.
Maar partykeer het jy nodig dat iemand daar vir jou tydskrif van die dorp afbring. Of ek kan sê, hoorie so, toe ek daai tyd in die bed geleë het, ek was 'n jaar lank in die bed, het ek besef, mense kom nie en bied net altyd goed aan, en die maklikste is om 'n geestelike ding aan te bied. En dan wonder ek altyd, het hulle dit gaan doen? En toe het ek geleer, en sê, weet jy, ek vra jou, wil jy nie vir ons donderdag aand, as huisgesin het, elkeen 'n bord kos maak nie? En dan die vreugde eintlik, wat het vir daai ou veroorsaak het, om te kan dink, maar ek kan, iets gaan doen. Of weet jy, mense het gesê, hulle kom Sondag vir ons kuier, maar ek is nie in 'n posisie om 'n koek te bak nie, as jy nie dalk lus om vir my 'n melktert te bak nie. En dan die blydskap wat ek ervaar het, wat mense gevind het om te kan dink, maar weet jy, ek het nie daaraan gedink nie, maar kan ek vir jou doen? En dan vir hulle die geleentheid geskep om volgende keer te dink, nie te sê, maar ek gaan vir jou bid, of kom ek lees vir jou stukkie nie, maar kan ek nie dalk vir jou net gou by die Spar aanry en vir jou 'n bietjie kruideniersware gaan koop nie.
So dit word dan 'n dis amper asof dit sneeubal, asof dit dan net groei en groei in daai rigting in, wat dit lekker maak. Ek weet, want ek praat ook nou, vooral nou met vriende wat siek raak en vriende wat hulle self moet afsonder en as gevolg van die COVID. Ek weet dat dit vir my frustrerend is. Wat ek sê, ek weet ek stuur vir hulle boodskap, ek sê vir hulle, luister, enigiets wat jy nodig het. Ek kan vir jou winkel toe gaan, ek kan vir jou dit doen, ek kan vir jou dat doen. Ek kan vir jou, het jy genoeg kos, het jy medisyne, ek kan gaan vir jou die meds gaan haal. En dit is nogal teleerstellend betekers as jy geen reaksie daarop kry nie. As jy kry, ach nee, wat ons is ok, ons het, ons laat sommer aflever, ons doen sommer dit, of ons doen sommer dat, maar dit gaan oor die personal touch.
Ja, maar kan jy nou sien die teleerstelling wat jy ervaar as jy graag vir iemand iets wil doen? Mm. Want dan sal hy of jy sê, maar ek wil nie moeite wees nie, maar gaan hy dan om moeite wees as jy hom vra? Dan is dit nie vir moeite nie.
Ja.
So as een mens net voorbij dit kan kyk, weet jy, moet nie wacht dat iemand jou vra nie, gaan doen dit. En dan as jy dit gedoen het, dan het die persoon volgende keer groter vrymoedigheid om dit vir jou te doen of te vra. So moet nie net altyd vra nie, gaan doen dit net.
Gaan doen dit net.
Ja.
Doen dit net, ja. Ek denk dit is wat die meeste beteken as jy net gaan, okay, ek is op pad, ja. Of ek staan voor jou deur, ek het vir jou ietsie gebring wat jou net 'n bietjie gaan oplig en vir jou bietjie gaan help. Ja. Ons kyk, ga jy so sê Letty Kreer, sy is van Balaborwa, onse vader het ons deurgedra in die COVID tyd en ons genees van COVID, hy is so getrou en bewaar ons kinders ook. Amen. Dries, haar man, hy sê, hy het nog brood, dankie. Absoluut, Godse voorsiening is groot. Staan op, so, wacht so tussendeur. Adoons Bochum soek by Popos, môre sussie en gaste daar deur ver. Snaakse maniere hoe God jou vaskeer, so dat hy jou met jou kan handel. Dit was vir God nodig om my boetie in die gevangenis vas te keer, so dat hy met my boetie kan handel. Wees geseend, geliefdes. Ja, dit is, ek denk dit is ook, en nou gebeurde dat ons nogal baie vasgekeer word eintlik in ons eie huise, waar ons weet, in inperking tydperk moet leef, en wat ons toch, van die mense, jy raak een bietjie skrikkerig om buite rond te beweeg, en so jy word jy in afsondering geplaas, en dit is vir my een geleentheid om dan met die Here te praat. Een geleentheid om een bietjie met hom meer te verdiep. En aanvankelijk was het nie vir my. Dit, ek het gedink, ons het baie projekte in die huis, kom ons gaan skoonmaak, ons gaan dit doen. En stelselmatig het die duivel gekom en gesê, maar ek gaan hierdie tyd wat nou beskikbaar gestel is, gaan ek van jou af steel. Ek gaan dit steel met een binge sessie van Netflix, en ek gaan dit steel met al die boeke wat jy nog altyd wou lees, en die projekkie daar, so ek gaan dit steel. Ek wil nie hee dat jy dit gebruik om jou verhouding met die Here te verdiep nie. Maar jy het nogal met die eerste inperking begin en gesê, okay, wat gaan ek doen? Wat het met jou gebeur in daardie tyd?
Jong, daar het eindelijk twee baie groot goed gebeur. Die eerste ding het ek gesê, my man moet asseblief net nooit aftree nie, want ek weet nie wat van ons twee saam in een huis maak nie. En ek dink, daar is baie vrouens van my ouderdom wat het sê. Maar wat een openbaring het ek ontvang van die Here, dat hoe wonderlik is dit om weer soveel tyd saam te spandeer. En dan besef een mens net, hoe makkelijk spandeer ons min tyd saam, al leef ons saam in een huis. En ek eer die Here daarvoor, vir daai geleentheid wat hy weer my oë oopgemaak het, om te besef, om saam met iemand te wees, of het jou man, of jou kinders, of een vriendin, of wat ook al is, dis kostbaar, moet nooit denk, och, dit gaan moeilik wees nie, want het is nie moeilik nie. Want waar hy is, is niks moeilik nie, dit is mos makkelijk. En dan die tweede ding is, ek eer die Here, ek is baie handvaardig, ek sal nie sê, ek is altyd kunstig nie, maar ek is baie handvaardig. Ek sê, wys my en ek sal het maak. moet net nie vir my boek gee nie, sit langs my en wys my en ek sal dit maak en ek het net begin dink, dit is 'n moeilike tyd vir baie mense en almal van ons hanteer dit verskillend en ek het vir die Here gaan vra, wat kan ek doen om dit vir mense makliker te maak, want kyk, ek love WhatsApp. En as my telefoon ping ping maak, laat ek 'n WhatsApp kry. Och, dis soos 'n klokkie wat binne in my lys, so lekker is dit vir my. En ek het begin kaartjies verf maak, waterverf. En ek het elke dag in die lockdown, het ek boodskappe uitgestuur. Partykeer was dit algemene boodskappe, partykeer het ek spesifiek vir 'n persoon 'n boodskap geskryf wat die Here op my hart gelê
het. Het jy dan die kaartjie gemaak en geskryf en dan afgeneem, 'n foto geneem en ge-WhatsApp?
Ja, okay. Is dit nie lekker? Die tegnologie is fantasties.
Ja.
Hoe wonderlik is dit nie dat ons 'n foon kan hê en dit kan doen? Ek het 'n kamera, ek het baie geleer, ek het gedink ek het ontsettend slim geword. So, dit het ek gedoen en ek het eendag ek is baie, baie lief vir oorbelle. Kyk, my vriendinne weet, oorbelle en 'n serp. En ek het 2 kleure klei present gekry. En ek het 'n pasta masjien by die huis en ek gaan begin speel. En toe het ek begin...
Sommar met die pasta masjien?
Ja, met die pasta masjien en die klei. En toe het ek ontdek die wonder om weer met my hande iets te maak. En terwyl ek besig was om van die oorbelle te maak, ek het dit sommer net vir die pret begin maak, het die Here met my begin gesels. En hy het my begin gesels oor vrou wees. En wat praat ek as vrou? Wat sien ek as ek voor die spieël staan as vrou? Wat dink ek as vrou? Wat projekteer ek na my man, na my kinders, na mense wat met my gesels? Wat projekteer ek? En ek het net besef, ek lag altyd en my vriendinne ken my, ek sê altyd, ek is die Here se gunsteling, ek is sy favorite. En ek leef so, dat ek sy gunstelinge is. Maar gunsteling is nie my so lekker woord, verskoon, maar favorite is eintlik die lekker woord. En die Here het met my begin gesels en hy het gesê, ek gaan jou idees gee, en ek wil hê jy moet oorbelle maak. Maar as daar moet 2 voorwaardes aanwees. Jy kan van hulle verkoop as jy voel jy wil verkoop, wat ek ook besef het, as iemand 'n paar oorbelle by my gekoop het, aanvaar hy 'n tweede en 'n derde en 'n vierde paar oorbelle vreeslik maklik, wat ek om mee seën.
Oh.
Baie mense sal sê, nee, ek wil nie, kan ek het koop? Dan sê ek, ja goed, jy kan geef my R100 of R50 of wat jy het, en dan daarna, dan kan ek vir hulle oorbelle gee soveel as wat ek wil, is asof 'n pad oopgemaak word. Ek weet nie hoekom het ons 'n mentaliteit van ons moet verdien nie.
Mm.
En dit is een ding wat die Here my geleer het, ons kan niks verdien nie, want hy het dit klaar vir ons verdien. So die Here het vir my, elke oorbel is uniek wat ek maak, en hy het vir my gesê, elke oorbel wat jy vir 'n vrou gee, is daar 2 voorwaardes. Die vrou moet besef, as hy dit aan haar ore hang, sy is uniek, sy is beeldskoon vir die Here, sy is baie, baie spesiaal, en sy is sy gunsteling, want sy is sy bruid. En ek dink enige bruidegom dink, sy bruid is sy gunsteling.
En ek hoop so.
Ek hoop ook so. Wel, as ons na die meeste bruide kyk, dan glo ek het is so, want 'n bruid straal toch, nee.
Mm.
Want wat laat 'n bruid straal? Die liefde. En die tweede ding het die Here vir my gesê, jou oorbelle moet baie, baie lig wees. Want my juk is sag en my las is lig. En as dit moeilik gaan, moet 'n vrou net aan haar oorbel kan raak en weer die besef hê, maar die Here het my lief. Ek is uniek. En in my uniekheid kan ek iets vir iemand anders te gee en doen.
Dis amazing. Dis amazing. So dit is daardie doen. Dit is wat ek ook so geniet is. Ek het gesê, okay, goed. Ek gaan ietsie doen. Ek het net al gesê, wie die duivel kan so jou tyd steel. Ek gaan ietsie doen, maar ek gaan dit vir die Here doen. Ek gaan dit bewerk en ek gaan vir ander mense wys hoe God lief is vir hulle. En die boodskap wat daarmee saamgaan, hoe God lief is vir hulle. En Jy het vroeg my gewys, jy het so'n boek van al die kaartjies wat jy gemaak het en dan per WhatsApp deur weggestuur het vir die mense om te kan lees. Het hulle besef dat jy daar die werk ingesit het, dat jy dit handgemaak het?
Ek weet nie of almal so daarna kyk om te besef dat dit handgemaak is nie, maar later het mense toch teruggekom na my toe en vir my gesê, weet jy, ek het teruggegaan en weer gaan kyk en weer gelees en besef, maar jy het dit geverf. En dan sê ek, ja, ek het dit geverf en weet jy wat is met liefde geverf? En jy sal sien op die kaartjies ook staan daar, made with love, not perfection. Want wie van ons kan iets uit perfectie uitgee? Ek kan nie, want ek is nie perfect nie. In Christus is ek ja, maar nog steeds is ek in my liggaam en in my gedagtes. My gees is perfect en my gees lyk ek soos Jesus. En dis my gees deel wat ek met mense wil deel. Nie my vlees of my gedagtes of daai goed nie, maar sy liefde wat deur my gees volmaak is. En so, ek doen dit met liefde, ek gee dit met liefde, ek het... Vriende van ons het 'n bediening in Kempton Park. Hulle dogter werk met absoluut gebroke vrouens. Mm. En ek stuur vir haar van die oorbelle. Sy het 'n boks weer nou so ruk terug by my geneem. En dan sê sy vir my die verskil wat dit aan daai vrouens maak om te besef. Maar weet jy wat, maak nie saak wat my omstandighede is nie. Daar is nog steeds iemand wat dink ek is spesiaal. Of wat dink ek is mooi. Want hoe maklik raak 'n vrou haarself nie af nie, veral as jy uit 'n verhouding uitkom, wat dan net vir jou vertel is, maar weet jy, jy is lelik, of jy is vet, of kyk, jy is niks werd nie. En dan kry jy iets present wat iemand gemaak het, en daardie persoon sê vir jou, maar weet jy wat, die Here het jou lief, en dis kleurvol. Partykeer is van die oorbelle wat ek maak baie kleurvol, want jy kry mense wat kleurvol is, as hulle mos in 'n vertrek instap, dan kan jy net, ek wil amper sê, kan voel die vreugde en die blydskap. En dan kry jy weer ander mense wat sê byvoorbeeld, ek sal net 'n ligte pink oorbel maak en dit vir die persoon gee en sê, weet jy, maar daai persoon stap in 'n geselskap in, maar daar's 'n sagtheid, daar's 'n krag. Sonder dat daar 'n woord gepraat word.
'N stille krag, ja.
'N stille krag. En dit is vir my so wonderlik, dat as ek 'n oorbel vir iemand present gee, dat ek weet, dat dit is wat die Here vir my gesê het, om vir daardie spesifieke persoon te gee. Of ek sal byvoorbeeld 'n paar oorbelle maak, en dan wys die Here vir my die persoon se gesig.
Wow.
En dan weet ek, dit is vir daardie persoon vir wie ek het moet gee. So, ek eer die Here, dit is vir my wonderlik om uit my huis uit toch vir hom bereikbaar te kan wees.
En is dit vir jou, is 'n goeie ervaring? Dis wat ons nou 'n bietjie vroeër gepraat oor mense wat jou toelaat om hulle te kan dien, om vir hulle iets te kan gee. En wat jy ook nou vroeër genoem het is, die mense wat sê nee, ons kan nie net die oorbelle vat nie, of ons kan nie net dit vat nie, want ek moet jou betaal. En dan maak dit amper die deur oop vir hy net die rustige, okay, ek kan nou kan ek ontvang van jou af. Waar denk ek kom daardie mentaliteit vandaan, dat ons alles moet verdien?
Ek kan nou net praat van wat ek maar sien, onder veral ons Afrikaanse mense is, as jy byvoorbeeld dit bereik, sê kom ons vat 'n skoolkind, as jy 90% kry, gaan ons vir jou 'n fiets koop. Hoekom kan hy nie 'n fiets kry as hy 50% kry nie? Hoekom word daar 'n voorwaarde gestel om vir iemand iets te gee? Ons leer.
Ons dink ons gee hulle 'n incentive, ons gee hulle iets om voor te werk.
Ja, maar jy leer iemand om eintlik 'n ding te wil om iets te verdien.
Dat jy dit nie op jou eie net kan kry nie, dat jy dit nie verdien soos net soos jy is nie.
Ja, want vir die een kind is 50% dalk sy beste. Vir die volgende kind is 90% sy beste. maar vir die ouers is dit nie die beste nie. Maar kom, ek gaan jou motiveer, wat nie altyd 'n negatiewe bedoeling by betrokke is nie, maar ek dink ons word groot gemaak met dit, kom ons vat byvoorbeeld as iemand siek is, ag jy is nou siek, kom mama gaan gou-gou vir jou 'n bietjie jelly maak, of ek gaan vir jou koekie gee, waar jy eintlik vir die kind moet sê, ek weet jy is siek, maar kom ons gaan loop gou-gou 'n entjie om die huis, sodat die siekte kan leer, jy is die oorwinnaar en nie die siekte nie,
jo.
Maar ons troetel siektes, ons troetel verdienste,
maar jy kan hulle jammer,
Ons kry hulle jammer, ja. Maar is jammer altyd 'n goeie ding?
Nee, ek leer nou nie. Okay. So, moet die mens dan so, eerder, hoe kweek ons dan die regte gedagtegange?
Ek dink ons moet weer teruggaan na die woord toe, en gaan kyk, wat leer die Here ons? Wat is aanvaarding? Ons moet een ding onthou, en ek noem, daar is niks daarmee verkeerd om te gaan studeer of goed te doen op skool of 'n graad te kry nie, maar die Here sê, die wysheid van die mens is dwaasheid by God. Kom ons gaan kyk, wat sê die Here is wysheid? Ek kort wysheid om my kinders groot te maak, om hulle die regte leiding te gee. Maar ek kort dit eintlik nie, want wysheid is binne in my, want Jesus is in my. So wysheid is alreeds daar. Ek moet net gaan stil word om die antwoord te kry hoe om my kinders reg te kan hanteer, om hulle die regte leiding te kan gee, om te kan weet in die eerste plek, ek het jou onvoorwaardelik lief. Jy hoef nie iets te doen sodat ek vir jou lief is nie. Maar vir jouself is dit goed om te leer, om te kan weet. En daardeur kan jy ook die Here eer, want ons het 'n verstand gekry. En ons leer, en as ons goed doen, is daar toch 'n blydskap binne in jou. Maar jy hoef nie goed te doen om iets te kry by mama, of goed te doen om iets te kry by papa. Of, my vrou nie, jy het nou vanaand vir my hierdie maaltyd voorberei, morgen gaan ek vir jou diamantring koop nie. Koop maar net die diamantring, kan hulle dit nie net verstaan nie.
Maar wat er van om jou kinders te kry, om vooral nou, deesdase kinders, om ook hulle deel te doen in die huis. Iets wat jy nie eintlik moet, weet soos as ek vir my kinders sê, bijvoorbeeld, okay, vat gou gou daai vir my agtend toe asseblief, vat gou gou daai, kryf my daai koppie na pering en so aan, vat dit vir my skorrelgoed toe, en dan sal hulle sê, maar dis nie myne nie.
Hoor is Alberta, nou jammer dat ek lag, maar weet jy, ek is baie bly, ek het nie meer kinders in die huis nie. Maar ek gaan nou vir jou sê, weet jy, ons het 4 kinders, 3 seuns en 'n dogter, hulle is almal getroud met hulle eie huisgesinne en kinders, maar ons het ons kinders geleer, elke besluit het gevolge. So as ek vir jou 'n opdrag gee, dan het jy die vermoë om 'n keuse te maak, of jy die opdrag gaan uitvoer, en of jy hom nie gaan uitvoer nie. So die gevolg van die keuse is joune. So gehoorsaamheid, ongehoorsaamheid is 'n keuse, en elkeen van hulle het gevolge.
Wat se gevolge kan mens daar neerlê, dat, want as 'n ouer moet jy dan die gevolge neerlê?
Ja, ek dink definitief, as ek na die woord kyk, dan het die Here toch definitief ons grense daar gestel. Daar is sekere goed wat ons mag doen, daar is sekere goed wat ons nie mag doen nie, en dit gaan niks oor wetties wees nie. Die Here het byvoorbeeld gesê, 'n huwelik is daar, nie om ons in te perk om die verhoudings te hê nie, maar om ons veilig te hou in 'n verhouding as man en as vrou en as huisgesin.
Mm.
En die Here stel grense, as ons na die woord gaan kyk, hy stel vir ons grense. En hy sê vir ons wat om te doen. Byvoorbeeld altyd vir my een van die wonderlikste hoofstukke in die Bybel is Kolossense 3, waar die Here vir ons sê, hy het ons uit duisternis uitgevat na die koninkryk van die lig van Jesus, en dan verduidelik hy verder, en dan sê hy, beklee jouself, en dan noem hy al die goed waarmee ons moet beklee. En ons as vrouens verstaan dit. En daar dieselfde wysheid kan ons toepas na ons kinders en ons huisgesinne toe. kom ek beklee my kind met wysheid, met grense, laat hulle kan verstaan. Wat is die grense en hoekom is die grense daar? Want as jy dit nie vir jou kind leer en jou kind gaan beskerm nie, wie gaan dit doen? Nie die wêreld daar buite nie, die wêreld daar buite gaan jou kind opvreet.
So ons het nou gekom by hierdie gesprek deur te praat oor hoe kan ons wegkom van die idee dat jy alles in jou lewe moet verdien en dit is 'n bietjie gedraai by die kinders want dit is maar van waar jou geloofsstrukture begin gebou word, dit wat jou of jou waardestelsel word gebou as kind. So ons moet ons kinders die veiligheid gee van reëls in ons huis en ons moet vir hulle daardie gee, maar ons moet ook vir hulle die geleentheid gee om te kan verstaan dat byvoorbeeld ons liefde vir hulle nie hoef, hulle hoef dit nie te verdien nie. Dat dit is nie afhanklik van 'n punt of afhanklik van 'n manier hoe hulle praat of werk of wat ook al, as hulle lelik of stout optree, dan sê ons vir hulle nog steeds, ons is lief vir hulle, maak nie saak wat nie. En dis my altyd daai draaitjie wat mens, goue draaitjie wat mens kan terugtrek, na ons verhouding met die Here, is hy is lief vir jou, ten spyte van alles wat al gebeur het in jou lewe. Ten spyte van dit, en daarom kom ons by die punt uit dat, nee, God het reeds uit liefde jou vrygekoop. So jy kan nie deur dade of deur wat ook al te doen nie in die hemel kom of guns verdien nie. Dis nie hoe dit werk nie. Maar ons is dankbaar vir die Here vir daardie absolute genade wat hy vir ons gee. En daarom wil ons loof en prys. Daarom wil ons ook vir ander mense vertel van die Here en daarom wil ons ook diensbaar wees vir ander mense. So dit is daardie wonderlike dinamika van God se liefde vir ons, die uitwerking daarvan. En ek het ook nou vanoggend gelees uit Hebreërs 13 wat sê wees lief vir jou naaste. Wees gasvry teenoor jou naaste. En dit is wat vir jou die boodskap deurgekom het in die inperktyd. Was om iets wat vir jou lekker is om te doen. Die kinds en jou verhouding met Here sit te kombineer en om dit diensbaar uit te lewe aan die familie, mense om jou.
Ja, definitief, dit is so, ek dink dadelijk aan Psalm 1 wat die Here sê, en alles wat ons doen sal voorspoedig wees. Maar wat is die gesindheid waarmee ons het doen? Doen ek dit, omdat ek lief is vir die Here, omdat hy my in die eerste plek lief gehad het, en omdat dit wat ek doen tot sy eer sal strek. Ek kyk nie, weer eens kom ons terug daarna, dit gaan nie oor perfectie nie, dit gaan oor liefde. Ek is baie lief vir skryf. 'N persoon het nou daar vir my gesê, ja, maar jou grammatika en goed kan ek alles uit mekaar uittrek. Toe lag ek eintlik, toe sê ek, ja, dit is, ek glo jy kan, want ek het geen ervaring of niemand het my geleer nie. Ek skryf absoluut uit die hart van die Here uit. En as ek teruggaan en ek lees my eie goed wat ek geskryf en dan besef ek, maar die liefde van die Here, sy hart vir elkeen van ons, en ons moet dit daarin lees. Kom ons hou op krities kyk na goed. As ek vir jou 'n kaartjie gee of 'n oorbel of 'n skildery of enige iets of maak die saak of 'n glimlag, dan kyk jy nie na die ou en sê ja, maar hoekom glimlag sy vir my? Kyk, haar tande is skeef. Nee, ek het 'n glimlag nodig. Die Here het geweet ek het dit nodig. En dan ek dink dadelik aan Romeine 5:17. Ek dink is 'n skrif wat ons almal se lewens verander, maar die Engels is vir my so mooi waar hy sê, I have given you an abundance of grace and the gift of righteousness to reign in life through Jesus Christ. Die Here het ons die vermoë gegee om te heers. Dit was sy eerste opdrag in Genesis 1, ek dink is vers 27, wat die Here gesê het, ons moet vrugbaar wees, ons moet bewerk, ons moet bewaak, maar hy gee vir ons ook om te heers oor alles hier op aarde. En in Christus kan ons heers, want ons het dit as 'n geskenk van hom ontvang. Het ek dit verdien? Glad nie. Jesus het dit vir my verdien. Maar wat maak ek met daardie geskenk? Het ek hom oopgemaak? Gebruik ek Jesus in my elke dag se lewe? Of ek met my hande iets maak, of ek kos maak, of ek vir iemand net bel en te sê, hoor, hoe gaan dit? Of wil jy nie sê, maar net saam met my 'n koppie koffie kom drink? Of maak ek maar 'n geskenkboks toe en ek gaan bere dit onder my kas? Die keuse is joune. Die oomblik as jy die geskenk gebruik, ek vat altyd 'n voorbeeld van 'n Kenwood chef. Iemand wat lief is vir koekbak, as jy vir daai persoon 'n Kenwood chef gee, en sy maak die geskenk op, kyk net hier, wat het ek gekry, 'n Kenwood chef. En sy maak die geskenk toe en sy gaan bere dit onder in haar kas. Wat is die waarde van daai geskenk? En ons doen dit met Jesus. Die Vader het hom vir ons as 'n geskenk gegee. The gift of righteousness. Sy geregtigheid. Wat maak jy, is die vraag vanoggend. Wat maak jy met jou geskenk Jesus?
Jo, dit is baie waar. Dis daai elke besluit het gevolge. En dit is jou vrye keuse wat die Here vir jou gee. My sê, hier is 'n persent vir jou. Hier is iets waarmee jy kan werk. Goeiemôre Bertha en gas, dis so waar. Hierdie tyd van inperking is regtig tyd om tyd aan die Here te spandeer en om sy naam groot te maak. Die Here het in hierdie tyd so baie aan my geopenbaar en ek voel so geseend. Dis ook tyd om ander te bemoedig wat swaar kry en siek is. En as ons dit doen, voel ons ook beter. Dankie vir die pragtige program. Seënwense Lindy, dankie Lindy dat jy ingeskryf het. En dan hierso van ek kon nou jou naam en haar van op eens gesê het. Don Broodryk wat sê môre Bertha en gas, wat 'n pragtige getuienis. God is groot. Mag julle geseën wees in Jesus se naam. Baie baie dankie. Ek wil oop hierso en dan Sunny Goeieman van Wyk wat sê wees gegroet in Jesus se naam. Ek wil ook graag vir julle vra om vir my te bid. Is my hartse gebed hierdie oggend. Die uur van die woord in Matteus 7 vers 7 en 8 in my lewe sal manifesteer. Want elkeen wat bid, ontvang en hy wat soek vind en ek vind hom wat klop sal oopgemaak word. Ja, so elkeen wat bid sal ontvang en hy wat soek sal vind en hy wat klop vir hom sal wat oopgemaak word. Dis my eggenootse begeerte dat ek 'n inkomste moet verdien en ek kan my eie motor bestuur. So baie graag my begeerte om te werk en ek sit gedurig CV's in, maar teen geen positiewe antwoord nie. Vanmôre vra ek vir u dat ek geloof sal vat en dat die Here vir my gebed sal hoor, want ek bid en ek vra en tog kry ek nie werk nie. Ek weet nie hoe bid ek nie of vra ek nie reg nie. Baie dankie vir u gebede. Die Here seën, dankie. Sunny van Wyk. Dit is nogal in hierdie tyd is dit 'n moeilike ene daarin. Sunny, baie dankie dat jy so mooi met ons gedeel het. Ek 'n persoonlike ervaring wil ek vir jou sê. Op die oomblik bid ek net vir die Here ek bid uit dankbaarheid vir sy voorsiening. Wat nog gaan gebeur? Ons sê altyd, wanneer jy uit dankbaarheid bid, wanneer jy reeds glo, God het dit vir jou gegee, dis wanneer jy uit dankbaarheid bid, en so, as jy so bid, dan is dit ook 'n manier, wat die Here vir jou gee, om net rustig te raak, want hoe angstiger jy raak, oor 'n situasie, hoe angstiger jy raak, oor geld wat nie inkom nie, oor werk wat nie daar is nie, oor siektes wat jou pla, hoe angstiger jy raak, hoe groter raak die probleem. Bid uit dankbaarheid, Here, dankie, dat jy reeds die werk wat ek gaan doen, voorsien het, dat jy reeds dit in werking gestel het, Here. Dankie dat dit sal kom op jy goeie tyd, Here. Dankie dat ek weet, tot en dan kan ek op jy vertrou vir jy voorsiening. Dankie vir die rustigheid en die vrede wat u vir my gee. Here, dankie dat u elke dag raak sien waarmee ek doenig is. Dankie dat u so geduldig luister na alles wat ek met u praat. Dankie Here dat ek al klaar ek soms dat u steeds vir my luister. Dankie dat u vir ons lofprysing gegee het om hierdie tye deur te kan staan, want Here terwyl ek wag vir wat u ook vir my beplan het, laat my lofprysings my gedagtes op u rig, Here, eerder as op die probleem. Here, dankie vir voorsiening wat u elke dag vir ons gee en dit is vir my regtig wat vir my so help en so elke dag net opbeur is die oomblik wanneer die duiwel kom en hy sê, kyk nou net so. Hoeveel CV's het jy nou al uitgestuur? Wat het jy nou alles gedoen en niks daarvan af gekom nie? Nee, dan sê ek net, nee wat, moenie jou bekommer daaroor nie. Die Here is in beheer. Die Here is in beheer en ek het klaar vir hom dankie gesê vir wat hy reeds vir my voorsien het. En ek het klaar vir hom dankie gesê vir dit wat nog kom. Want hy is almagtig en groot en hy is alwetend. Hy gee vir my die rustigheid. Ek gaan nie toelaat dat die duivel my rustigheid steel nie. En dan kom hy en dan val hy jou aan. Hy sê, nee, maar dit en dit en dit en hy praat met jou in jou kop en hy oor en oor probeer hy vir jou poekie, oor en oor probeer hy vir jou probeer hy vir jou doubts gee, probeer hy vir jou sê, ja, maar, nee, elke keer staan vas en sê, vandag bid ek Hebreërs 13 vers 8 oor, wat sê, die Here, hy sê, in vers 5, Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie, dit het die Here vir my gesê, so ek gaan nie na jou luister nie, ek gaan toelaat dat die Here vir my vrede gee, ek gaan toelaat, en dit is waar ons praat vandag, laat die Here toe, om jou rustig te maak, laat die Here toe, om dit wat hy vir jou beplan, in werking te sit, en baie keer, soek jy die antwoord, waar jy wil hê dit moet wees, en baie keer is die antwoord op 'n heeltemal 'n ander plek, met my, soos bijvoorbeeld toe ek begin werk het, hierso by Radio Kansel, 6 jaar gelede, het ek vir die Here gesê, Here, ek dink ek moet in radio ingaan, en ek weet, by hierdie radiostasie is daar 'n plek vir my, dit is waar ek moet wees, en toe, en koop slaan daai deur in my gesig toe, en ek was teleurgesteld, want my verwagting, wat moes gebeur het, het nie gerealiseer nie, maar ek het dan so seker gevoel, die Here het vir my tekens gegee, deure het oopgegaan, alles was reg gewees, en op die oend, het die Here my hier geplaas, by Radio Kansel, want ek het aanhou glo, dat hy steeds sal voorsien, dat dit, wat hy vir my beplan het, sal gebeur, maar dis nie altyd die prentjie wat jy wil hê nie, dis nie altyd die prentjie wat jy in jou kop geskep het nie, en hier, het die Here my geplaas by Radio Kansel, en ongelooflike seëninge aan mekaar. Dit is my so wonderlik om hier te sit as omroeper, om hier te sit en te kan bedien elke keer, en God se woord te hoor, en die gaste kom en die gaste gaan, en elke keer leer ek iets nuut. Die Here wou my hier hê, nie by 'n ander radiostasie nie, hy wou my hier hê. En dit is hoe hy voorsien. So hou aan bid, hou aan om God te loof en prys in daardie gang, wat jy wag vir die deur om oop te gaan. Maar pas op, dat jy nie sy genade miskyk, want jy is so gefokus op dit wat jy wil hê nie. So laat u wil geskied, Here. U wil nie myne nie. U is eerste, ek is derde. U is eerste, my naaste is tweede en ek is derde. Dit is nou sommer so baie wat ek nou hier vir julle lekker net saam kuier en preek, maar ek wil nou weer Aldelies is nog steeds hier so by my. Sy het nie verdwyn soos mis voor die son nie. Ons gaan nog steeds lekker kuier. Maar dit is nogal, dis daardie ding, is wanneer jy jou vertroue in die Here stel, om te sê, goed, dan is dit soos U wil. Laat U wil geskied, Here. En dis nie altyd wat ons wil hê nie, of wat ons wil hoor nie.
Ja, maar ons ken sy wil. Want sy woord is sy wil, ons hoef nooit daaraan te twyfel nie, en Sanne wil ek net vanoggend sê, weet jy wat daar in Korintiërs wat die Here vir ons sê, neem elke gedagte gevange. In die Engels is dit imagination, en kom ons maak dit nou ook positief. As ek bijvoorbeeld sê die woord appel, wat sien jy? Jy sien 'n fisiese appel, jy sien 'n prentjie.
Ja.
Ons dink in prentjies. Dis nie net kunstenaars wat in prentjies dink nie. Elke wese dink in prentjies. En net so wil ek vir jou vanoggend sê, en ek sê dit vir myself elke dag, en ons kan dit allemaal maar vat en dit leef. Sien in jou gedagtes, jou werk. Wat is die passie van werk wat die Heer op jou hart gelê het? Want dit is toch God wat ons die passie gee. As jy sê, wou graag op die radio gewees het, jy het in 'n verkeerde rigting dalk gedink, maar die passie om op die radio te wees, het God in jou geplaas.
Mm.
So sien jouself in die werk wat jy graag wil doen, want dit is toch die Here wat hy passie in jou plaas. Want dit is toch wat die hoop is, wat geloof is hoop, om dit te kan sien wat ons nie kan sien nie.
Mm.
En dan die volgende ding wat so belangrik is, geloof en glo is nie dieselfde ding nie. Geloof is 'n selfstandige naamwoord, dit is wie ek is, geloof in Christus. Maar glo is 'n werkwoord, dis 'n aksie, dis doen iets, moet nie passief wees nie, glo is nie passiviteit nie, glo is 'n aktiewe werkwoord, en begin deur jou gedagtes, jou imagination te gebruik. Wat is die passie van werk wat die Heer in jou geplaas het? Sien jouself as het agterlesenaar, sekretaresse, skoolhou, admin, ek weet nie, maar sien jouself, en dit is geloof, dit is die hoop, om te kan sien die wil, die passie wat die Heer in jou geplaas het.
Die uitwerking van, ja. Van Godse beloftes. Ja.
Ek kan nie vraag, en dan sien ek myself as 'n mislukking nie.
Mm.
Dan dadelik kom my skrif in Jakobus by my op. Die Here sê, moenie wees soos as jy bid soos 'n brander, wat heen en weer gaan nie. En dan die volgende skrifgedeelte laat my altyd skrik wat daar sê. Die Here sê, so 'n persoon sal niks van my ontvang nie. So partykeer moet ons gaan kyk, as ek bid, wat is die aksie van my glo, wat ek doen, nadat ek gebid het. Want gebed hou nie op met amen nie. Gebed begin by amen, want amen beteken, dit sal so wees. So dan begin my gebed eers werk. So wat is my aksie van glo, nadat ek gebid het?
Kan jy vir ons 'n voorbeeld gee? Ek denk dit is 'n bietjie abstrak vir almal om te verstaan, dit, wat jy nou sê. So, ons... Jy bid, en jy en wat is jou aksie van glo, nadat jou gebed klaar is?
Kyk, ek dink dit gaan oor om jou vertroue opsit in die Here. Kom ons vat byvoorbeeld so 'n persoon wat sê, sy stuur haar CV's in, maar niks gebeur nie. Hoekom sê sy niks gebeur nie? Wie het vir haar gesê niks gebeur nie? Die oomblik as ek en jy bid, begin dinge gebeur, want God hoor elke gebed, maar ons kanselleer dit uit, deur na myself te kyk en dink ek het nie die vermoë nie, of ek is nie goed genoeg nie, of niemand sien my raak nie, dis moeilike tye. Ons as kinders van die Here is nie afhanklik van die wêreldse ekonomie nie. Ons is in God se ekonomie, want ons bly by hom. Ons is net bywoners hier op aarde. En 'n beeld wat die Here eendag vir my gegee het, is byvoorbeeld 'n bywoner op 'n plaas, 'n plaaswerker. Daai persoon kan nie net in die boer se huis ingaan en die yskas gaan oopmaak en vat wat hy wil nie, want hy is 'n bywoner. Hy het toestemming nodig. Maar ek en jy, as bywoners hier in die wêreld, gaan. En ons gaan maak die wêreld se yskas oop en ons maak dit ons eie. Hoekom doen ons dit? Ons blyplek is in die hemel, by die Here. Dis waar ons woonplek is. Ons moet dit glo en vertrou en ons moet ook verstaan, God staan buite tyd. Hy het niks met tyd te doen nie. Daar's dalk 'n rede hoekom ons nie dadelike werk kry nie. Gaan word stil in jou verhouding en dis hoekom daai boekie wat ek geskryf het, ons kuiertyd net ek en u. Kuier saam met die Here. Kuier saam met hom, gesels met hom. Jy kan ons met hom enige ding gesels, sê vir hom. Ek is moedeloos vandag want hy weet jy's moedeloos. Maar moenie opstaan en moedeloos leef nie. Moenie opstaan en moedeloos stap nie.
Ja, moenie reeds verslaan wees nie.
Nee, want ons is meer as oorwinnaars. Ek en jy begin in 'n situasie ingaan as 'n oorwinnaar. Ek is nie eers 'n oorwinnaar as ek deur die situasie is nie. Ek begin my situasie as 'n oorwinnaar. Want hy sê vir ons in Romeine 8, nie teenstaande al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars.
Wow.
En daar sê hy vir ons, so al hierdie teespoede, dood of lewe of wat ook al ons kan tref, is ek alreeds 'n wenner. So ek stuur my CV in weer net 'n voorbeeld, as 'n wenner. As daai maatskappy my in diens neem, dan vat ek die guns van die Here na daai maatskappy toe. Dis hulle verlies as hulle my nie in diens neem nie. Maar ons het nie daai gesindheid nie, want ons kyk na ons eie gebrokenheid en ons eie tekortkominge in plaas van om na myself te kyk. En dan kom ons weer terug na die oorbelle toe wat ek maak. Ekskuus wat ek vir 'n vrou sê, kyk na jouself, jou uniekheid. Ek kan 'n uniekheid na besigheid toe vat. Jy het 'n uniekheid na radiokansel toe gebring.
Absoluut. Ek dink dit is die antwoord daarvan, dit is jy moet vertroue hê. Jy moet jou vertroue in die Here plaas. En dan uit vreugde sê, goed, en ek stuur die CV na hierdie plek toe en ek weet daar waar dit nodig is, sal dit vrugbaar wees. Dankie Here daarvoor. En
absoluut.
Ek dink dit is die manier, ons moet nie sê, oh, woe is me, oh, woe is me, nie, jy is reeds geseën, jy is reeds oorwinnaar, jy is reeds aan die wenkant van waar jy moet wees, so, en dan het ek nou iets geluister gister, wat ek sê, wat het sê, die Here is my herder, hy, if I go through the valley of death, hy sê nie, ek gaan kamp 'n bietjie daar of ek gaan slaan op 'n tentie of ek gaan nie. Ek gaan deur dit loop. So jy gaan deur hierdie tyd. En dit is met, jy weet dat jy reeds as 'n oorwinnaar deur hierdie tyd stap, want die Here dra jou deur hierdie tyd. En dit beteken dat ja, daar gaan tye wees wat jy moedeloos is en wat jy hartseer is. Wat jy gebroke is, dat jou hart aan skerwe lê. Maar die Here sê, ek is hier by jou. Ek wil hê, kom sit hier op my skoot. Kom dat ek jou vashou. Kom dat ek jou vashou deur hierdie tyd. Vertrou op my. Ek sal jou oplig. Daai wat jou pappa sê, ek sal jou vang.
Ja.
Vertrou op hom, hy sal jou vang.
Ja, weet jy ook, Bertha, baie 'n groot lewensles wat ek daai jare wat ek so saam met die Here teëgedrink het. Ons sê maklik vertrou die Here, maar ken ek sy karakter? As ek sy karakter nie ken nie, hoe vertrou ek hom? So, gaan sit by hom, laat hy jou leer wie hy is. In die Nuwe Testament is dit vir my die wonderlikste ding, hy het gesê, ek kan hom roep as Abba Vader, Abba Papa. Vir my is dit so wonderlik, ek kan met enigiets na hom toe gaan. So vertrou hom, maar gaan leer sy karakter, sodat dit maklik is om te kan vertrou. Want as jy nie sy karakter ken nie, as jy te goed toevoeg En sê, ja, die Heere het dit en dit en dit oor my pad gebring, of hy dit toegelaat, of hy dit toegelaat, dan ken ons nie altyd sy karakter nie, en hoe vertrou ek hom dan? As ek glo, byvoorbeeld, hy het 'n hartseer oor my lewe gebring, hoe vertrou ek hom dan met die troos? Leer sy karakter ken, dis so belangrik om te weet wie hy is, sodat ek hom baie maklik kan vertrou.
En om sy genade beter te kan ervaar.
Absoluut, hy sê vir ons ook, wil jy meer genade hê? Daar's 'n paar plekke in die Nuwe Testament waar die Here vir ons vra, wil jy meer genade hê? En dan gee vir ons die antwoord om dit te kry. En een van hulle is gehoorsaamheid.
En daai gehoorsaamheid om seker te maak dat jy, en dit is daar waar jy jou gedagtes met vasvang.
Ja.
In die oomblik as die duiwel kom en gedagtes in jou kop plaas van jy's nie waardig nie, jy's nie goed genoeg nie. Natuurlik sal jy nie daai rol kry nie, want dit hoort nie aan jou nie. Maak jy die besluit om die deure toe te maak, en ons het net al gesê, praat oor kinders, wat ons met hulle verleer het, ons besluite, elke besluit het 'n gevolg, en dit is die gevolg daarvan, as jy reeds besluit het, daai deur is toe vir jou, dan gaan hy toe wees.
Hy gaan toe wees. Want kyk, onthou, net ek self het volle beheer oor my gedagtes. Niemand anders het nie. Net ek self kan my weerhou van die seën van die Here. Want hy sê vir ons in Efesiërs 1 vers 3, ek het julle alreeds geseën met alle geestelike seëninge. Maar hoekom manifesteer dit dan nie in my lewe nie? Want ek weerhou die seën van die Here van my lewe af weg. Deur nie om te vertrou byvoorbeeld of na myself te kyk en my af te krak. As die Here gesê het, ek was goed genoeg vir hom. Hy het aan die kruis vir my al die lees gesterf. Wie is ek om te dink my woord het dra meer waarde as sy woord om te sê, maar ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie mooi nie, of ek is te vet, of ek is te oud, of ek het nie die vermoë nie. As hy gesê het, maar my seun gaan vir jou sterf, jy is goed genoeg. Hoekom stel ons baie keer ons eie woord bo die woord van God?
En dit is daai ding, ek raak nogal daai, ons kry dit baie, dit is ietsie wat ons vrouens nogal baie mee gebeur, is ons besluit iets oor ons, oor hoe ons lyk en wie ons is en so aan, en ons hamer op daai, ek is nie mooi genoeg nie, of ek is nie dit nie, of wat, of ek is nie sterk genoeg nie, ek kan nie, ek is nie sterk genoeg nie. Dankie Here vir u krag wat u vir my gee. Dankie dat ek saam met u sterk genoeg is om hier deur te kom. En dit is net die verandering van jou siening van God se genade en God se liefde vir jou wat jou kan help om deur moeilike tye te kom.
Ja.
Om deur daardie pyn te kom. Ons het hier so 'n boodskap van Julie B. Steinberg wat so sê, sy is so wonderlik my liewe vriendin. Uiteindelik is op radio met soveel wysheid en kennis. Love Julie. En dan Jolanda Meyer wat sê amen, daar's op Facebook. En dan Wayne sê, dankie, hy het vir ons die Bybelvers gestuur. Hy sê, dis Markus 11 vers 24. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. Glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. Hoe wonderlik. Ja. Is daai seëning net.
Ja, en dis 'n belofte. Elke belofte is ja en amen om God te verheerlik deur Jesus Christus, maar deur ons. Elke belofte gaan in vervulling deur ons, nie op 'n ander manier nie. Kan ek 'n kort getuienis gee van vertroue in die Here?
Asseblief.
Ek het eendag na my sussie toe gery daar by Cosmo City verby, en ek ry regtig net my spoed. Ek ry nie oor my spoed nie, maar ek het nie gesien as 'n 80 kilo sone nie. En ek het 120 gery en hulle stop my toe. En die verkeerskonstabel sê vir my, ek moet asseblief uit die kar uitklim, want hulle gaan my arresteer oor ek so vinnig gery het.
Jo.
En ek sit net daar, ek sê vir hom, I'm not going to get out of this car. I say, you have to, we have to arrest you. En ek bid, nou bid ek sag, ek sê, Here, vandag moet u deurkom vir my. Nou, hoekom ek hierdie getuienis is, die vertroue wat ons kan hê in wie ons Vader is. En ek sê, Here, U moet deurkom vir my vandag asseblief. En hy sê vir my, hy gaan net sy supervisor kry, want hulle moet, ek moet nou uit hierdie kar uitklim. Ek sê vir hom, gaan kry hom maar, en hulle kom terug. Ek sê vir hom, ek gaan nie uit die kar uitklim nie. En ek het ook niks in my handsak om vir julle te gee nie, so moet ook nie eers na my handsak kyk nie. En ek sê, Here, asseblief, U moet deurkom na my. En die Here gee vir my 'n woord van wysheid. En ek sê vir die eerste verkeerskonstabel wat daar was, ek sê, die wie Here wys my jou seun, is baie, baie ernstig siek. Maar gee my jou hand, ons gaan nou vir hom bid. Die Here sê, hy genees jou kind op hierdie oomblik. En daai man begin verskriklik huil. En hy sê, sy kind is baie, baie ernstig siek in die hospitaal. En die sy verneem, die supervisor, ek weet nie wat is die Afrikaanse woord nou daarvoor nie, begin sommer die trane uit sy oë loop, hy sê, do you have a word from the Lord for me, please, I was praying this morning, en die Here geef my 'n woord vir daardie man, en al hoekom ek hierdie wil sê is, hoe wonderlik is die Here, laat ons om in elke situasie kan vertrou, ek het oortree, want ek het te vinnig gery, maar ek bly nog steeds sy kind, en ek kan na hom toe gaan en sê, Here, help my uit hierdie situasie uit, en wat het die Here gedoen? Hy het twee mense gestig, om aan hulle te openbaar, dat hy leef, en het het nie gegaan oor my nie, het het gegaan oor die Here vir daai twee mans, lief het, en hy vir hulle iets wil wees, en as dit nooit ons uitgangspunt kan wees, kom ons leef, om vir mense te wys dat die Here leef.
Absoluut. Hieso sê, Chrissy Laubser, wat sê, ek wil by julle aansluit, daarby dat ons moet glo. Ons seun is by 'n animasieskool, en ons kon hom net die eerste jaar finansier, en met moeite gewy gesê. Maar, ek het een aand laat vir God gevra, dat as dit waar is waar hy moet wees, dat God sal voorsien. Ons het toe al reeds aansoek gedoen vir 'n filmorganisasie vir 'n beurs en almal het gesê sy kanse is gering. Die afsnydatum was reeds verby en ons het niks van hulle af gehoor nie. En hulle het met duidelikheid gestel dat jy ook nie verder moet korrespondeer as jy niks gehoor het nie. Ek het geglo God se wil sal geskied. 15 dae na die afsnydatum op sy verjaarsdag het hy gehoor hy die beurs ontvang. Yay! Hy was een van die 30 aansoeke wat suksesvol was en daar was 600. Ons moet glo, dan ontvang ons. Ons glo God het 'n plan met hom. Liefde groetie, groete Chrissy Loubser van Meyerton. Amen en amen daarop. Absoluut, God sal vir jou die regte deure oopmaak en ons moet daardie vertroue saam met ons dra. En dit is, veral nou in hierdie tyd, is dit moeilik partykeers om te sê, ek vertrou op die Here, ek staan vas op sy woord. Ek weet, ek is dankbaar vir dit wat ek reeds het, en dankbaar vir dit wat reeds kom. Want daar is soveel dinge wat jou aandag kan aftrek van jou verhouding met die Here. Daar is soveel dinge, en ek wil vanoggend net sê, moenie toelaat dat die duiwel jou visie versper nie. Moenie toelaat dat verhoudings verbrokkel tussen familie en gesinne en kinders en ouers en in huwelike. Moenie toelaat as gevolg van sidekicks nie. As gevolg van aandag aftrekkings maniertjies. Moenie dit toelaat nie. Laat toe dat God se vreugde elke dag daar is. Baie dankie, ek waardeer, geseënde dag. Baie dankie vir daai WhatsApp. Ek was net gou kyk op Facebook of daar nog 'n ou boodskap hierdeur gekom het. Ons is amper aan die einde van ons kuier. Aldelie, so ek wil hê jy moet so 'n bietjie dink waarmee wil jy graag afsluit vanoggend?
Kan ek afsluit met iets wat ek gister geskryf het, dis nie baie lank nie gestuur het, en ek het baie terugvoer gekry van mense wat gesê dit het hulle eintlik baie bemoedig.
Asseblief. Daar sy. Kom ons kyk gou hier op ons Facebook. Daar sy, sien nog enetjie. Suret. Ag, hallo Suret. Wat sê lekker geluister na julle. Baie dankie Bertha. Awesome dag vir julle. Dankie Suret. Is net so lekker om van jou af ook te hoor. Daar sy. Ons kry net gou die gepaste WhatsApp. Daar sy.
Wat dit love WhatsApp.
WhatsApp is die vreugde.
Ja. Ek is so lief vir skryf en dit is vir my so lekker en dit is regtig waar iets wat ek die Here net kan eer wat vloei uit my kuiertyd saam met hom want om tyd saam met hom te spandeer is tog kuiertyd en om 'n koppie tee te drink dan sê ek net dankie Here vir teeblare wat hy geskaap het. Hoe kosbaar is dit nie om tee saam met hom te geniet of om saam met iemand te geniet vir wie jy omgee nie. So ek het hierdie stukkie geskryf gisteroggend. Ek hoop dit gaan vir jou ook iets beteken en dat dit sommer jou hart sal laat lag van blydskap. So baie vrae, so min antwoorde. So baie hoekoms, veral oor die toekoms. Die antwoord bly altyd dieselfde. Jesus, soek en jy sal vind die antwoord vir jou sy kind. Blaai deur die woord. Laat jou hart gaan daarmee akkoord. Saai dit wat jy wil oes. Dis 'n geesteswet. Ons moet noukeurig daarop let. Met jou mond bely jy, met jou hart glo jy. Eensgesind is die antwoord. In praat, leef en glo. Hou jou oë altyd gefokus na bo. Ons verlossing is naby. In hom sal ons vir ewig bly.
Amen. Dis wonderlik. Dis wonderlik. As iemand nou met jou in kontak kon wil kom, hoe op die aarde sal hulle dit kan doen?
O, ek sal so bly wees. Maar ek moet ook waarskies gevaarlik om op my kontaklys te wees, want ek gaan jou kontak.
Hoe kan hulle?
Hulle kan my op my WhatsApp kontak.
Op WhatsApp kan hulle vir jou kontak. En net gou gekyk. Ek gaan gou die nommer ek daar sê. Die nommer vir Adelies is 084-587-0659. 084-587-0659. En dit is natuurlik, stuur vir haar WhatsApp, en word deel van haar kring van bemoediging. Wilhelmien de Tooy sê, Tannie Adelies leef haar verhouding met Jesus ten volle uit. Ek het by haar geleer, om saam ons Here tee te drink en 'n reël verhouding met hom te hê. Liefde, Wilhelmien. So lekker.
Oh, dit is wonderlik. Ek eer die Here. Dankie. Wat 'n voorreg om 'n lewende Here te kan.
Ag, ons is aanbid. So lucky.
Is elke oggend vir my 'n wonderwerk om te besef hy leef en ons kan sy stem hoor want die hele Bybel is sy stem. En hy antwoord ons. Uit biljoene mense gesels ons met hom en hy antwoord vir my. Dit maak my mos spesiaal. Dit maak my mos sy favorite.
Absoluut. Elkeen van ons sy gunsteling. Ja. Bye bye, dankie. Ons gaan nou 'n bietjie breek vir musiek en daarna sal ons verder gesels met Vanessa Kraus oor tienerverslawing. So as julle kan ons daarmee kom join. Baie dankie Adelies weer eens.
Ek sê vir jou baie dankie wat 'n voorreg was dit vir my gewees.
Vir my die voorreg net so lekker.